Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Subiectul transnistrean ar putea fi discutat la reuniunea OSCE de la Potsdam din Germania. Cel puțin 8 candidați care speră să obțină semnăturile necesare pentru a candida pentru funcția de președinte al Moldovei și a început un nou an școlar.
Eu am emoții, dar mă simt încrezătoare în viitorul meu pentru că mă simt pregătită să plec de aici cu un bagaj de cunoștințe extraordinar.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicuden.
Bună seara! Omul de afaceri Vyacheslav Platon a protestat împotriva acuzațiilor care îi se aduc, spunând în marginea ședinței de judecată de astăzi că justiția este controlată de vicepreședintele PD Vlad Plahotniuc, care ar fi adevăratul vinovat pentru devalizarea băncilor moldovene. Judecătoria Buiucan a hotărât astăzi să-i prelungească lui Platon cu 30 de zile arestul preventiv. Moldova a cerut Poloniei să prelungească un credit de 100 de milioane de euro cu termen de valabilitate până în august anul acesta, nefolosit de 2 ani aproape deloc, din cauza birocrației și lipsei de proiecte. Potrivit IPN, cererea a fost formulată de vicepreședinta Parlamentului, Liliana Palihovici, la Varșovia, unde a participat la o reuniune parlamentară regională. Împrumutul polonesc cu dobândă de 2% destinat sectorului agroalimentar prevedea ca agricultorii moldoveni creditați să folosească utilaje achiziționate în Polonia și a fost parafat în mai 2014 de premierii de atunci ai celor două țări, Iurie Leancă și Donald Tusk. Serviciile de informații rusești poartă un război informațional în Cehia, construind o rețea de grupări marionetă și agenți de propagandă care ar putea fi folosite pentru destabilizarea țării. A avertizat astăzi Serviciul de Informații al Cehiei în raportul său anual. Serviciul a mai spus că spionii ruși și chinezi rămân cei mai activi în Cehia și că Moscova încearcă mai ales să influențeze presa cehească în privința rolului jucat de ruși în Siria și în Ucraina. Ministerul Finanțelor din Statele Unite a spus că a prelungit sancțiunile împotriva Rusiei legate de criza din Ucraina. Ministerul a mai spus că mai multe companii care construiesc un pod către Crimeea anexată, printre care Most Otrest și SGM Most au fost adăugate listei de firme sancționate împreună cu mai multe subsidiare ale gigantului energetic rusesc Gazprom. Și ministrul de interne al României, Petre Tobă, și-a dat demisia după ce Direcția Anticorupție a cerut acordul președinției de la București să-l ancheteze pentru corupție. Procurorii spun că el ar fi influențat un proces penal în care figurează și fostul ministru de interne.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Potsdam, în Germania, a început astăzi o reuniune a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, reuniune la care este prezent și ministrul moldovean de externe, Andrei Galbur. Pe agenda reuniunii, la care participă și șeful diplomației Bucureștiului, Lazar Comănescu, este posibil să fie discutată și chestiunea transnistreană, dar subiectul central va fi securitatea europeană și războiul din Ucraina. De la Berlin, relatează William Totok.
Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, este de părere că securitatea Europei se află în pericol. Într-un articol publicat joi în ziarul Handelsblatt, șeful diplomației germane vorbește despre o periculoasă și nouă spirală a înarmării care ar putea fi o urmare a conflictului din Ucraina. În articolul nu întâmplător publicat în ziua începerii conferinței OSCE de la Potsdam, Steinmeier amintește că prin anexarea Crimeei de către Rusia a fost încălcată, citez, arhitectura de pace europeană. Am încheiat citatul. Structurile conflictuale s-au modificat în mod dramatic. Politica de relaxare care în ultimele decenii a caracterizat relațiile Est-Vest este primejduită. Steinmeier a subliniat că situația dificilă necesită un nou început în ceea ce privește controlul înarmării ca mijloc pentru transparență, reducerea riscurilor și crearea unei baze pentru încredere reciprocă. La reuniunea informală a OSCE de la Potsdam, Steinmeier va prezenta concepțiile sale privind sistemul de control al înarmării, precum a subliniat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe Federal. În prima parte lungă a discuției, care are loc în cadrul discuțiilor informale, între miniștrii de externe se va dezbate în primul rând criza din Ucraina răsăritană, a precizat purtătorul de cuvânt. Steinmeier, care i-a invitat pe reprezentanții celor 57 de state membre ale OSCE la Potsdam, este convins că în momentul de față e nevoie de noi reglementări privind împiedicarea reluării cursei înarmării, asemănătoare celei din perioada războiului rece. Situația globală generală este astăzi mai complexă și mai complicată. Lumea de astăzi s-a schimbat profund și nu mai este dominată ca în trecut doar de competiția între Moscova și Washington. Natura conflictelor s-a modificat. Numărul războiilor între state a scăzut, fiind înlocuit cu un conflict între un stat ca în Siria și mișcări radicalizate.
In diesem Zusammenhang gehört das, was ich in der vergangenen Woche vorgeschlagen habe.
În acest context se înscrie ceea ce am propus săptămâna trecută, reluarea dezbaterii, dialogului, discuțiilor privind, de exemplu, cele referitoare la controlul armamentului, a precizat Steinmeier. La conferința din Potsdam participă și ministrul de externe al Moldovei, Andrei Galbur, și cel din România, Lazar Comănescu, care va aborda problema transnistreană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Turoc.
Judecătoria Buiucan din capitală a prelungit astăzi mandatul de arest preventiv pe numele omului de afaceri Viaceslav Platon cu încă 30 de zile, iar Ana Ursache, avocatul lui Viaceslav Platon, a declarat că decizia va fi atacată la Curtea de Apel. Totodată, procurorii au spus pentru presă că Platon ar putea fi cercetat în cadrul altor dosare. Relatează Nicu Gușan.
După ce Viaceslav Platon a fost extradat din Ucraina la sfârșitul lunii august, acesta a fost arestat și adus în fața instanței pentru examinarea dosarului în care este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie. La prima ședință, apărarea a depus o cerere de recuzare a judecătorului Victor Rațoi, în care Platon n-ar avea încredere, magistrat care s-a ocupat anterior inclusiv de dosarul lui Vlad Filat, dar și al fostului șef de la fisc, Nicolae Vicol. Instanța a respins astăzi cererea de recuzare și Victor Rațoi rămâne judecătorul care va decide și soarta lui Platon. Avocații inculpatului, printre care și Ana Ursache, vorbesc în continuare despre un dosar politic.
Viaceslav Platon se declară nevinovat. Viaceslav Platon a făcut o acuzație fermă legată de numele lui Vladimir Plahotniuc, numindu-l principalul beneficiar al tuturor banilor care s-au furat în Republica Moldova și unul din beneficiarii de bază a acelei afaceri supranumite Landromat.
Procurorul care instrumentează cazul, Andrei Băieșu, a confirmat astăzi că oamenii legii lucrează și la alte dosare unde Platon s-ar face vinovat. Anterior, șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, sugera că ar fi vorba de încă 3 dosare actualizate. Wallstreet.com amintește în pagina sa despre mai multe cazuri în care Platon a fost certat cu legea. Citez, Platon a figurat în mai multe cauze penale, inclusiv pentru fraude, falsificarea de documente, cumpărarea de politicieni, port ilegal de armă și asasinate, dar de fiecare dată a scăpat fără a fi condamnat, notează jurnaliștii, printre care și Ion Preașcă, care amintește despre câteva cazuri răsunătoare.
Prima dată când a fost arestat a fost în aprilie 2001 tocmai. Și atunci la fel s-a descoperit că Platon circula cu un pașaport fals, un nume străin avea armă și mai era și alte suspiciuni acolo că a încercat să dea mită polițiștilor etc. Urmă a fost un caz în 2009 când a fost emis ordin de arest și el a fost dat în urmărire internațională tot de autoritatea statului și nu tot pentru tentativă de fraudă în proporții deosebit de mari, dar așa și nu a fost clarificată situația.
Ion Preașcă face trimitere și la cazul omului de afaceri Vasile Lapteacru, directorul unei companii profitabile din anii 99, care a fost găsit împușcat în cap în biroul său. În acel dosar, Platon a figurat atunci ca martor, deși au trecut mai mult de 15 ani de la intentarea unor dosare care au avut tangență cu Viaceslav Platon, acestea și-ar putea afla finalitatea abia acum. Oamenii legii au evitat însă să ofere detalii despre ce dosare ar fi vorba mai exact. Cert este că unele vor fi actualizate, asta după ce mai multe persoane au început să vorbească. Cel puțin așa explică șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, această repornire a dosarelor.
Nu acum s-a reluat. Eu, în permanență, se efectua acțiunile de urmărire penală. Problema că după reținerea numitului Platon, unele persoane încep a face declarații. Adică, nu știu, capăt încrederea în organul Procuraturii. Înțeleg că situația e destul de serioasă. E foarte dificil de a spune. Nu că nu s-a întreprins. Nu a fost posibil administrat care va
Viaceslav Platon a fost reținut la Kiev Kiev după ce la sfârșitul lunii iulie procurorii moldoveni au anunțat darea lui în căutare internațională, iar mai apoi a fost extradat. Controversatului om de afaceri se incriminează spălare de bani în proporții deosebit de mari din alte țări și că ar fi beneficiat de aproape 1 miliard de lei din sistemul bancar moldovenesc în mod fraudulos. Platon nu și-a recunoscut vina niciodată, spunând că este victima fostului partener Vlad Plahotniuc, care ar fi vrut să-l deposedeze de afaceri. Politicianul nu a reacționat la insinuările lui Platon, care rămâne în arest preventiv în penitenciarul numărul 13 din capitală. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Anul de învățământ a început pentru 340.000 de elevi, dintre care 33.000 au călcat pragul școlii pentru prima dată. Deși reprezentanții Ministerului Educației afirmă că toate instituțiile de învățământ sunt gata pentru noul an școlar, experții spun că autoritățile au carențe la implementarea noului cod al educației, adoptat în anul 2014. Natalia Sergeev a mers la careul de la Liceul Academiei de Științe din Moldova, unde corpul didactic a luat în propriile mâini îmbunătățirea curiculei de studii pentru elevii săi.
Adriana Nicula, originară dintr-un sat de lângă Giurgiulești, este elevă în clasa a 12-a și la începutul anului școlar se gândește cu regret că în scurt timp termină liceul.
Eu am emoții, dar mă simt încrezătoare în viitorul meu pentru că mă simt pregătită să plec de aici cu un bagaj de cunoștințe extraordinar și cu un bagaj de experiențe foarte bun de asemenea. Înainte de el aveam un orizont foarte larg și ne simțeam foarte descurajați sau foarte nesiguri pe noi, nu știam ce să alegem. Dar acum acest univers oarecum s-a îngustat și ne-am dat seama mai bine spre ce vrem să mergem mai departe, ce cale vrem să urmăm.
Careul de la 1 septembrie, care tradițional se face în aer liber, sub soarele dogoritor, a fost mutat în holul liceului. Părinții veniți să-și susțină odraslele așteptau momentul în care să dea trandafirii și crizantemele cumpărate pentru profesori. Elevii îmbrăcați la 4 ace au intonat imnul liceului scris de un fost coleg de-al lor. În 2013, Liceul Academiei de Științe a propus Ministerului Educației planul de învățământ alternativ, prin care fiecare elev ar putea să-și concentreze eforturile pe studierea a 6-7 discipline pe care aceștia le consideră relevante pentru cariera lor, în loc de cele 14 prevăzute de curicula clasică. Liceul HME a aplicat cu titlu de experiment acest model timp de ultimii 2 ani și rezultatele au fost mai mult decât așteptate, spune vicedirectorul pe educație, Pavel Cerbușca.
A fost un moment când Ministerul Educației a încercat să stopeze, dar vreau să spun prin insistența noastră a cadrelor didactice și am convins Ministerul Educației, deja este acceptul pentru nu doar clasele 11 pentru care am luptat noi, dar și clasele 10, adică tot liceul o să activeze în baza unui program de alternativă. Pentru viitor se propune ca alte instituții să studieze experiența noastră, iar Ministerul Educației și-a propus ca un plan de perspectivă pentru anul 2017-2018 și să fie implementat acest proiect în mai multe școli din Republica.
În liceu învață 120 de elevi în clasele a 10-a-12-a. Pe cei mai mulți i-au ademenit condițiile de studii și rezultatele bune la examenul de bacalaureat a majorității absolvenților. Elevii vin din toate colțurile țării și au cazare gratuită. Unul dintre tinerii care abia a trecut pragul școlii este Ionuț Hânganu, originar din raionul Briceni.
Știu că e greu, însă genul meu de persoană sunt niciodată să nu las garda jos și să merg mai departe. Va fi greu, însă dacă absolvești acest liceu, dacă rămâi aici, voi deveni în viață cineva.
Holul liceului este acoperit cu diplomele de merit și fotografiile olimpicilor, care stau în vecinătatea gazetelor de perete. Pe una dintre ele este și fotografia dirigintei clasei a 10-a, Ala Craveț, deasupra căreia este scris Mama, cu litere multicolore.
Unii spun, ai ales pe cei mai buni copii și vă e ușor acolo. Nu e adevărat, copiii care au un anumit nivel, deci nu e așa de simplu să lucrezi cu ei, trebuie să-i dezvolți mai departe. Manualul aici nu e suficient, doar câteva surse nu sunt suficiente. Deci trebuie să prelucrezi multe informații, trebuie să fii bine pregătit, trebuie să cauți întotdeauna ceva ce le-ar fi interesant. Și manualele noastre sunt o problemă, dar asta e că aici ne permit să folosim și alte surse de alternativă.
Profesoara Ala Craveț a adăugat că planul alternativ de studii i-a ajutat pe elevi să se gândească cu mai multă responsabilitate la viitorul lor. Din Chișinău, Natalia Sergiev, pentru Radio Europa Liberă.
Autobuzul campaniei Aici este Europa Liberă revine. Între 2 și 11 septembrie, Europa Liberă vă așteaptă la Sărata Galbenă, raionul Hâncești, la Soroca, Basarabeasca, Cahul și Șoldănești.
Aici Radio Europa Liberă.
În Moldova a început perioada în care sunt adunate semnături de către partide pentru candidații pe care îi doresc înscriși în competiția pentru fotoliul de președinte, cât și de candidații independenți. Campania electorală legală și oficială va începe cu 30 de zile înainte de alegeri, adică la 30 septembrie. Cine sunt cei care sunt gata să bată la ușile oamenilor pentru a obține semnături, ne spune Ala Ceapai.
Pretendenții la fotoliul de președinte vor bate la ușile susținătorilor doar după ce o să aibă undă verde de la Comisia Electorală Centrală pentru grupurile de inițiativă, cele care nemijlocit vor colecta semnături. Până acum, 8 concurenți au depus actele la autoritatea electorală, și anume Dmitrie Ciubașencu, Andrei Năstase, Mihai Ghimpu, Maia Sandu, Iurie Leancă, Igor Dodon, Valeriu Ghilețchi și Marian Lupu. Comisia Electorală Centrală are la dispoziție 3 zile pentru a înregistra grupurile de colectori. Decizia va fi anunțată cel mai probabil la ședința de vinerea comisiei. Toți candidații, indiferent că sunt desemnați de partide sau se înscriu ca independenți, sunt obligați prin lege să creeze aceste grupuri de inițiativă. Iată de ce Comisia Electorală Centrală a refuzat miercuri să elibereze liste de subscripție activistului Oleg Brega, care vrea să candideze independent, dar care nu și-a creat grupul de inițiativă. Brega s-a simțit discriminat și a protestat, cerând drepturi egale pentru toți concurenții. Din momentul înregistrării, colectorii vor avea la dispoziție mai puțin de o lună pentru a aproba în avans minima aderență a candidatului prin colectarea cel puțin 15.000 de semnături. Acestea trebuie să provină din 18 raioane și municipii, minim 600 din fiecare. Sarcina nu este ușoară, întrucât colectorii trebuie să aibă grijă să nu admită în lista de susținători vreo semnătură care deja figurează pe lista altui candidat, pentru că aceasta riscă să fie invalidată de CEC. Unii candidați din opoziție și-au exprimat deja temerea că oponenții lor ar putea recurge la practici neoneste, să infiltreze susținători fictivi care, din rea credință, să semneze în favoarea mai multor concurenți. Șeful misiunii Promolex de monitorizare a scrutinului, Pavel Postică, admite drept justificată această temere, dar care nu este una fără soluții.
În cazul în care cetățeanul minte, există această marjă de 10.000 de semnături care este acordată tuturor candidaților, astfel încât să poată să colecteze un număr minim necesar de 15.000, pentru că se începe cu 15 până la 25.000 și respectiv un risc major eu nu văd.
Prin urmare, pentru a se asigura, concurenții ar putea să colecteze numărul maxim de 25.000 de semnături prevăzute în lege. O altă îngrijorare a candidaților partidelor de opoziție este că autoritățile locale, în special reprezentanții ai partidelor de la guvernare, vor tergiversa sau chiar refuza să autentifice prin ștampilă listele de semnături. Comisia Electorală Centrală a prevăzut soluții pentru asemenea situații. Candidatul desemnat va putea apela la instanța de judecată pentru a clarifica eventualele litigii, anunțând și comisia despre existența lor, dacă numărul de semnături neautentificate de primari va fi în măsură să influențeze luarea unei decizii, atunci Comisia Electorală Centrală va solicita instanței de judecată să examineze în regim de urgență cazurile. Cheltuielile pentru procesul de colectare a semnăturilor nu ar trebui să depășească plafonul maxim de aproape 600.000 de lei stabilit de Comisia Electorală Centrală. Cei care vor depăși acest plafon sau vor ascunde parte din cheltuieli riscă să nu fie înscriși în cursă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Despre aglomerata cursă pentru președinția Moldovei a discutat și Valentina Ursu cu istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Înainte de toate, în ciuda unor predicții alarmiste, precum că actuala guvernare ar urmări anularea alegerilor, campania electorală, iată, este o realitate, după cum și faptul că ea va avea o finalitate logică, dacă, bineînțeles, evoluțiile politice nu vor degrada peste noapte. În al doilea rând, nici opoziția de dreapta protestatară, nici puterea actuală, ambele făcând la timpul respectiv promisiunea că vor înainta fiecare câte un candidat comun, nu s-au ținut de cuvânt. Și partidele de la guvernare și cele ale lui Andrei Năstase și Maia Sandu intră în jocul electoral cu candidați proprii. Deși și în cazul guvernării și în cazul formațiunilor protestatare de dreapta, este evident că un candidat comun puternic i-ar avantaja, sporindu-le șansele de a accede într-un tur 2, totuși deocamdată fiecare preferă să se bizuie pe forțele și resursele proprii. Și aici s-ar putea ascunde de asemenea un calcul de a purta o bătălie electorală până într-un punct, după care, dacă nu va fi târziu, să se revadă tactica adoptată și să se ia o decizie în favoarea unificării forțelor pe anumite segmente ale scenei politice. Însă, dacă pentru dreapta protestatară rămânerea și mai departe în opoziție nu ar fi o problemă, o eventuală pierdere a alegerilor prezidențiale va afecta puternic situația partidelor de la guvernare.
Unii spun că numărul candidaților ar putea să crească ca ciupercile după ploaie. Cum arată scena electorală în debutul acestor alegeri prezidențiale?
Îmbulzeală pe dreapta, puțină agitație pe centru și liniște pe stânga. Inutil de spus pe cine avantajează o asemenea configurație, mai ales că și candidații independenți mai curând tot de pe dreapta și-ar putea culege voturile.
Unii care iau în calcul rezultatele sondajelor de opinie spun că deja se poate vorbi că stânga a și câștigat alegerile. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Stânga socialistă este creditată cu prima șansă, însă jocurile nu sunt încă făcute. Marele teme ale campaniei electorale, precum cea a jafului secolului și a orientării strategice a Republicii Moldova, vor domina, după cum se vede, agenda dezbaterilor, care se anunță extrem de încrâncenate și vor relefa și cota simpatiilor electorale.
Presa de la București de astăzi continuă să analizeze, pornind de la recentele declarații ale ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, James Pettit, chestiunea unirii Moldovei cu România. Tania Radu a citit câteva articole și le rezumă.
Mai multe voci atrag astăzi atenția în presa românească asupra manierei demagogice și periculoase în care este abordată chestiunea eventualei uniri dintre România și Republica Moldova. Iulian Fota scrie într-un articol postat pe site-ul ziare.com că idealul unității naționale a românilor e abuzat. La fel, idealul României mari și al unirii cu românii din Republica Moldova, idealul occidentalizării României și al legăturii organice cu Occidentul. Motivul ar fi discursul unionist practicat la București și care ignoră în chip vinovat că realizarea Marii Uniri din 1918 a avut drept precondiție europenizarea României. La fel a fost și la Unirea Mică, la 1859, dintre Moldova și Țara Românească. Europenizare, desigur, la nivelul epocilor respective. Cum stau azi lucrurile? Cităm, când înființezi un partid intitulat Partidul României Unite și dezvolți o retorică anti-europeană, anti-Uniunea Europeană, aruncând steagul Uniunii la gunoi din ignoranță și teribilism, acționezi împotriva unirii românilor, împotriva propriului tău popor. Am încheiat citatul. Ca și în cazul singurului partid politic de după 1990 care s-a opus aderării României la NATO și la Uniunea Europeană, e vorba de Partidul România Mare, și azi apar formațiuni și lideri politici cu discurs antioccidental sub care mustesc interese concrete, chiar și materiale. E vorba de, cităm, bani pe care unii îi obțin fluturând în mod fals un steag care nu numai al lor. Și e vorba de voturi de la români creduli, care cred că cei care vorbesc despre unirea cea mare știu și cum să o facă. Mulți români de bună credință se uită în gura lor. Idealul unirii cu Republica Moldova este un bun național, decredibilizarea lui pentru voturi sau bani este inadmisibilă, scrie Iulian Fota. Pe același site, Ioana N. Dojoiu consemnează dialogul purtat cu politologul specializat în spațiul ex-sovietic Octavian Milevski. Concluzia lui Milevski este că România și-a ratat ultima șansă de reunificare cu Republica Moldova, din ignoranță și din venalitatea anumitor elite. El îi dă dreptate ambasadorului american James Pettit, cel puțin în privința afirmației că Republica Moldova nu este România. Da, e corect, spune Milevski, dar afirmația trebuie citită în sens nuanțat. Republica Moldova nu este, nu mai este, doar rezultatul eforturilor etnicilor români, ci al unui conglomerat etnic. Premierul român, Dacian Cioloș, ar fi abordat în sfârșit corect, la 28 august, chestiunea delicată a unionismului. Cioloș a spus că nu neapărat partidele rusofone din Republica Moldova sunt antiunioniste, după cum nici cele pro-occidentale nu sunt neapărat unioniste. Pozițiile cetățenilor de peste Prut nu țin așadar cont de demarcațiile dintre partide. Deocamdată ar fi mai realist să se vorbească de faptul că în context actual, adică pe termen scurt, unirea nu e posibilă. În toamnă, afirmă Octavian Milevski, în Republica Moldova va avea loc un Maidan pe model ucrainean, iar România riscă să fie făcută vinovată. Dacă totuși unirea ar avea loc curând, pe lângă regresul sever pe care l-ar înregistra economia României, țara ar trebui să fie și pregătită să gestioneze câteva conflicte etnice. Există, spune Milevski, și exclava transnistreană, a se citi rusească, din Tighina, pe care eu mă îndoiesc că România ar putea o negocia în cazul unei uniri. Eu nu cred că Alianța Nord-Atlantică și-ar dori ca unul dintre aliații săi să intre într-un conflict militar din cauza Tighinei Bender. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
De la Guadalajara, din Mexic, a parvenit zilele acestea anunțul că laureatul Marelui Premiu Phil pentru literatură în țările romanice, acordat anual de cel mai mare târg internațional de literatură din spațiul sud-american, vizitat în 2015 de 750.000 de persoane, este scriitorul născut în Bucovina, Norman Manea. Premiul îi va fi acordat în luna noiembrie, iar deocamdată toate mediile de informare mondiale comentează evenimentul. Mai multe de la Victor Eschenazi.
Într-una din cele mai frumoase și semnificative caracterizări făcute în presa internațională a ultimelor zile, Alberto Manguel scria în cotidianul La Nación, în Argentina, citez, Manea este un scriitor esențial pentru epoca noastră tumultoasă, atât de amenințată de noile totalitarisme și de vechile naționalisme. Într-un moment de amnezie, când vituperarea ia din nou locul dialogului, când prejudecățile etnice reies la suprafață și figuri precum Mussolini și Stalin sunt recuperați ca salvatori ai țării, când țara noastră este sfâșiată de fanatismul irațional, vocea ironică și lucidă a lui Manea, reamintindu-ne imbecilitățile noastre tragice, probabil că poate fi de ceva folos. În același elogiu particular din La Nation despre Norman Manea se scrie, citez în continuare, când ne gândim la literatura română, la Ionesco, la Cioran, ne gândim la scriitori care au ales o limbă străină pentru a scrie operele. Nu este și cazul lui Manea, care a rămas întotdeauna fidel limbii sale materne. Stilul său este elegant și surprinzător, iar operele sale tratează cu inteligență și un sens al umorului perspicace și neliniștitor de sumbru, teme de mare profunzime. Subiectele sale sunt identitatea evreiască, ororile totalitarismului. Textele lui Manea rezistă unei clasificări precise. Un alt critic din lumea hispanică le elogia scriind pe portalul Milenio.com, citez, contribuția lui Manea la cultura europeană este integrată nu numai în narațiunea lui, diseminată în istorie, în romane și eseuri, dar și în capacitatea de a gândi, a reflecta, pornind de la și pentru o altă Europa cu motoarele în pană. Gândirea lui Manea este esențială pentru a lua în considerare, începând de astăzi, tragedia emigrației legale sau ilegale din Africa până în Europa de Est. Ființa umană se va frânge. Frontierele nu vor mai fi ceea ce au fost odată. La origine, denumit Premiul de Literatură Latinoamericană și din Caraibe, Juan Rulfo, dotat cu $150.000 și creat în 1991, distinția a fost acordată până în 2011 numai unor scriitori latinoamericani, între care Juan Goytisolo, Antonio Lobo Antunes și Fernando Vallejo. Redenumit Premiul de Literatură Phil și apoi Phil de Literatură în Limbi Romanice, premiul a fost acordat ulterior și unor scriitori din alte limbi, între care franceza, italiana sau română. Între laureații care l-au precedat pe Norman Manea se află scriitorii Yves Bonfoy, 2013, și Claudio Magris, 2014.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Tudor Iașcenco de la Cuvântul din Rezina.
Numărul de mâine al săptămânalului Cuvântul are practic trei teme. Aniversare de 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, ziua limbii române și situația la început de an în învățământul public din regiunea Orhei. Ziarul public, un reportaj amplu din toate cele patru centre raionale situate în regiunea Orhei. În afară de aceasta, mai publică două comentarii. De exemplu, Ion Cernei menționează că manifestările din sâmbătă trecută de la Orhei mi s-au părut mai mult decât niște acțiuni de batjocuri și umilire în adresa orașului considerat la începutul anilor 90 leagănul renașterii naționale.
Cu recomandările din ziarul Cuvântul din Rezina, Zina, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.